Viață din cuvânt.
Iubiții mei, este o onoare pentru mine să fim din nou în Săptămâna Libertății Religioase. Biserica Adventistă acordă extrem de multă atenție libertății de conștiință. Există un departament care se ocupă de acest lucru. De ce? Pentru că noi considerăm că acesta este un dar primit din partea lui Dumnezeu, un dar cu care omul se naște, un dar pe care trebuie să-l conserve și un dar care, dacă va crește, va produce minuni și, de ce nu, va avea și consecință viața veșnică. Cu această ocazie aș vrea să vă citesc un text din Cartea Sfântă, din Biblie, un text care m-a marcat. Sunt cuvintele apostolului Pavel pe care le găsim în Cartea Sfântă în a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Este unul dintre cuvintele apostolului Pavel extrem de penetrante. El spune că originea libertății este Dumnezeu. Dumnezeu făcut om, Iisus Hristos, Dumnezeu Creatorul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Fără de Dumnezeu nu putem discuta de libertate. Și adevărata discuție a acestui domeniu extrem de important se face doar într-un cadru sfânt, într-un cadru divin, într-un cadru în care rostești cuvântul lui Dumnezeu. Moise, profetul Domnului, spunea că atunci când vorbești despre Dumnezeu, trebuie să faci acest lucru cu reverență, cu umilință, să scoți încălțămintea de sub picioare, pentru că atunci când vorbești de Dumnezeu, este un teren sfânt. Când vorbim de libertate, unul dintre darurile lui Dumnezeu, lucrul acesta este sfânt. De aceea cântăm, de aceea ne rugăm și de aceea ne permitem să practicăm acest domeniu important care este libertatea. Dragii mei, ce vă vine în minte atunci când vorbim de libertate și când vorbim de libertate religioasă? Ce cuvinte vă vin în minte? Sigur, pentru omul obișnuit cu Evanghelia, atunci când vorbește de libertate, implicit îi vine în minte slobozenie, îi vine în minte mărturisire, îi vine în minte lege, judecată. Pot fi și cuvinte cu o conotație diferită, și anume poate fi păcat, poate fi determinare și pot fi o sumă întreagă de cuvinte care sunt consecințe ale răului. În contextul în care trăim, atunci când rostim libertatea, ne gândim uneori la lege, ne gândim uneori la judecată, ne gândim uneori la administrație publică, de ce nu la politică, uneori ne gândim la dreptul de diferite forme. Unii vorbesc despre libertate gândindu-se la dreptul asupra proprietății, dreptul asupra numelui. În contextul în care trăim, se pare însă că acest cuvânt, și în special libertatea religioasă și libertatea de conștiință, a devenit denaturat. Chiar mă întreba cineva zilele trecute și vă pun această întrebare. Mai există astăzi, în contextul nostru european, persecuție religioasă? Mai suferă cineva din cauza credinței? Pentru cei mai în vârstă dintre noi, e un lucru știut, un lucru pe care l-am practicat și un lucru care a produs anumite traume insurmontabile în viața noastră. Nu puteai să urmezi orice carieră vroiai. Erai numit, desconsiderat și uneori ți se râdea în față pentru că vorbeai de Dumnezeu într-o societate în care îl respingea pe Dumnezeu. Dar astăzi, probabil că India, probabil că o zonă a Africii, probabil că lumea îndepărtată e lumea în care se poate vorbi de libertate religioasă. Dar lumea noastră, țara noastră, și chiar dacă pe alocuri se produc discriminări. Suntem obișnuiți să dăm un telefon, cunoaștem pe cineva, în cel mai rău caz ne mutăm locul de muncă, conjunctura, amânăm un examen și se rezolvă această problemă spinoasă. Dar trebuie să recunoaștem că nu mai ești desconsiderat pentru că nu-ți urmezi propria conștiință. Chiar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, citeam zilele trecute și chiar priveam un reportaj vis-a-vis de Biblie și de importanța Bibliei. Unul dintre colegii mei vorbeau despre potențialul bisericii de a vinde și de a pune la dispoziție Biblia. Un telefon și primești o Biblie gratuit. Oh, cât de scumpă era Biblia cu câțiva ani în urmă. 2-3 salarii și munceai din greu pentru obținerea acestor salarii, investeai să ai această carte și era de negăsit. Iar dacă cumva dovedeai că această carte îți aparține și o scoteai în public, îți era confiscată pe loc. Era considerată ca fiind un manifest împotriva societății. Astăzi, chiar și justiția o așează pentru a pune palma pe ea, indiferent dacă crezi sau nu în ea, indiferent dacă ai citit-o și a certifica că ceea ce spui tu este adevărat. Dragii mei, mai suferă libertatea religioasă astăzi și mai e nevoie să vorbim de libertate religioasă? Poate că unii dintre dumneavoastră vă întrebați, pentru ce săptămâna libertății religioase? Un lucru pe care vreau să vi-l spun din start este acela că ar fi bine să nu uităm. Să nu uităm cel puțin un fapt istoric și anume că ceea ce se întâmplă în jurul nostru este ciclic și profeția vorbește că va trebui să îți dovedești credința, va trebui să dai mărturie despre credința ta și faptul că există o săptămână a libertății religioase te ajută să nu uiți. Există, dragii mei, câteva pericole ale libertății religioase astăzi în timp ce este libertate. Unul dintre ele, și mă joc cu anumiți termeni, este liberalismul. O scriitoare inspirată vorbește despre un anumit fapt și aș vrea să vi-l citez din memorie. Biserica, locul unde se manifestă Dumnezeu, pentru că locul în care se manifestă Dumnezeu e locul libertății. Biserica, spune serva Domnului, este astăzi confundată cu cel mai mare pericol, acela de a se semăna fructele ereziei și a asemăna mai mult cu lumea. Creștinii devin din ce în ce mai liberali. Există teologie liberală, standardele sunt lăsate jos. E unul dintre pericolele libertății cu care ne confruntăm. Atunci când vorbesc de liberalism, vorbesc de câteva aspecte pe care aș vrea să le reproduc folosind imagini vechi și nou testamentare. Priviți la planul pe care Dumnezeu l-a făcut cu un om după voia lui pe nume David. Planul acela de a fi implicat în luptele Domnului, de a trăi aproape de popor, de a conduce poporul și de a fi exponentul poporului în fiecare luptă pe care o avea de dus. Și David se achită o vreme de lucrurile acestea. Și priviți-l pe David, omul după inima lui Dumnezeu, când ia o pauză, e liber, e una dintre cele mai triste pagini ale Scripturii, e liber să se odihnească. Și în timp ce se odihnește, privește în stânga și în dreapta, el, omul, chemat să ducă luptele Domnului. Știți istoria mai departe, ce se întâmplă cu David, cât are să plătească David. El, omul după planul lui Dumnezeu, consideră că standardele nu sunt atât de importante, consideră că trebuie să-și facă propriul plan. Și unde ajunge, dragii mei, David? Care este consecința directă a alegerilor lui? Cât este de trist!
istoria acestui bărbat chemat de Dumnezeu să conducă. A confundat libertatea cu liberalismul. Cum astăzi adesea se confundă acest lucru. Dumnezeu îți oferă libertatea să faci tot ce trebuie. Dumnezeu îți oferă libertatea să iei propriile decizii, dar standardele trebuie să fie cele divine. Legile lui Dumnezeu nu sunt negociabile, ci legile lui Dumnezeu trebuie să fie puse în aplicare. Un al doilea pericol al libertății religioase este acela al victimizării. Priviți oamenii biblici mari, oamenii care au spus la un moment dat, are rost să mergem mai departe. E bine să trăim așa cum vrem noi și încep să se retragă din istorie. Interpretează profeția conform planurilor lor și decizia pe care o are Dumnezeu cu privire la ei este una personală. Dumnezeu îi descoperă unuia dintre aleșilor săi, pe nume Saul, îi descoperă traiectul istoriei, îi descoperă ce înseamnă să fii lângă el și Saul este atât de supărat pe modul în care Dumnezeu alege cât de diferit este el față de Ionatan. Ionatan îi spune deschis lui David, trăind în aceeași perioadă, tu, David, vei fi împărat și eu voi fi al doilea după tine, în timp ce Saul consideră că este victima planului divin și alege un cu totul și cu totul alt traseu, până acolo încât se sfătuiește cu oamenii care sunt împotriva lui Dumnezeu. Privește la modul în care Saul merge și la sursele informației lui Saul. O, dragii mei, un alt pericol al libertății religioase este ignorarea luminii. Atunci când vorbești despre libertate religioasă, trebuie să crești, trebuie să descoperi lumina și trebuie să o pui în practică, trebuie să o trăiești. Cât de frumoasă a fost lumina pe care Dumnezeu i-a descoperit-o lui Eva. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Aveți în fața voastră un viitor. Și ce face Eva? Ignoră acest adevăr și merge pe o altă variantă. Ascultă o altă voce. Vocea care îi spune, te pot ajuta să fii la fel ca Dumnezeu, să fii asemenea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu o caută, ea și Adam spune, ți-am auzit glasul, dar m-am ascuns. De ce? A ignorat adevărul libertății și a ales o altă cale. Apoi în istorie, curând după Eva, apare Cain. Dumnezeu îi vorbește lui Cain despre jertfă, îi vorbește despre redobândirea libertății. Și ce alege Cain? Un anumit gen al competiției, ignoră adevărul și spune, e corect planul lui Dumnezeu, dar e mult mai corect propriul meu plan. Și Cain își făurește un plan, o metodă de a-și obține libertatea departe de Dumnezeu. Și din omul pe care Dumnezeu dorea să-l salveze, Cain ajunge omul care ridică sabia împotriva fratelui său, din omul care era destinat pentru a oferi libertate, devine abuzator și acuzator. Dragii mei, atunci când vorbim despre libertate religioasă, vorbim despre destinul pe care Dumnezeu ți l-a pus în mână de la naștere. Pentru fiecare dintre noi există un plan divin. Sunt unele informații sociologice, psihologice, care spun despre fiecare ființă umană că trăiește la voia întâmplării, alții care pun circumstanțele pe baza dezvoltării și a planului divin. Biblia nu vorbește nimic din toate acestea. Biblia spune că Dumnezeu te-a creat cu mâinile sale din țărâna pământului și că tu n-ai apărut la voia întâmplării, că trăiești pe pentru că ești ființa lui Dumnezeu, iar ca să trăiești cu adevărat, trebuie să trăiești dependent de Dumnezeu. Dragul meu, trebuie să-ți asumi această responsabilitate și n-aș vrea să merg mai departe până când nu întăresc acest aspect al dependenței divine. Fiecare dintre noi avem daruri din partea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem valori pe care Dumnezeu le-a așezat asupra noastră și fiecare dintre noi avem un rol cu care Dumnezeu ne-a creat. În funcție de asumarea acestui rol, de împărtășirea acestui rol, în funcție de trăirea acestui rol pe care Dumnezeu ți l-a dat, depinde dezvoltarea ta spirituală. Dacă stagnezi sau dacă te întorci în istorie sau dacă rejectezi acest plan divin, există pericolul respingerii libertății religioase. Libertății cu care Dumnezeu te-a creat. Probabil că spui întrebarea, ce e de făcut? Privind la aceste exemple biblice pe care le-am notat și pe care le-am amintit înaintea dumneavoastră, ce e de făcut? Cum putem evita aceste pericole extrem de mari? Și dacă citești Biblia de la un capăt la altul, vei mai descoperi și alte pericole. Ce e de făcut? Am spus la început și vreau să recitesc textul, căci Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Sunt cel puțin trei locuri în care există Duhul lui Dumnezeu. Și ca să obții cu adevărat libertatea, trebuie să scoți încălțămintea de sub picioare și să calci în acele locuri. Unul din locurile unde îl descoperi pe Dumnezeu este această carte, dragul meu. E Biblia. E scrisoarea cea mai importantă pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o. E manifestul divin pentru tine. Ia-ți timp și citește această carte. Ce frumos spune Apostolul Pavel în una dintre ultimele sale călătorii. Îi scrie prietenului și tovarășului său de o viață, adu-mi când vei veni la mine cărțile și mai ales cărțile acelea frumoase îmbrăcate în piele. Adu-mi cartea. Dragul meu, locul în care este Duhul lui Dumnezeu e Biblia. Și aș vrea să te întreb, cât prețuiești această carte? Cât o citești? Cât o studiezi? Și cât din această carte îți guvernează deciziile și viața? Sigur, poți studia această carte din punct de vedere istoric. Poți face cercetări arheologice cu privire la această carte. Poți studia biografii, poți studia origini, poți studia geografie, poți studia orice. Dar o poți face nu spre binele tău, pentru că vei descoperi părți despre Dumnezeu. Dar Biblia este manifestul și scrisoarea pe care Dumnezeu a așezat-o pentru tine ca să o citești pentru învățătura ta. Și ai obligația să nu mergi mai departe până nu faci pasul 2, și anume până când nu transformi această carte într-o practică uzuală. Unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Și în această carte, de la prima pagină până la sfârșit, fie că e poezie, fie că e istorie, fie că e profeție, în această carte găsești sfatul și cuvântul lui Dumnezeu. Citește-l și pune-l în practică. Ia-ți timp pentru el. Un al doilea aspect, unde îl mai găsești pe Dumnezeu? Privind în jurul tău, îl găsești pe Dumnezeu în ceea ce a creat Dumnezeu. Creația este cartea de vizită a lui Dumnezeu. Spunea cineva,
vis-a-vis de muzică, de acordurile majore cu terminație uneori minor și invers, acordurile acelea înălțătoare care provoacă pace și liniște, mai ales celor care sunt extrem de pricepuți cu muzica, creația. Desenul naturii, cromatica culorilor, iarba care renaște și toată dinamica anotimpurilor, vorbesc despre Creator. În spate este Dumnezeu, privește creația. Și apoi mai este un loc în care îl descoperi pe Dumnezeu. Și acest loc este persoana Fiului lui Dumnezeu. Nu uita, printre cele 7 cuvinte rostite pe cruce, există o declarație prin care Fiul lui Dumnezeu, devenit om, s-a identificat și a rămas în natura umană. Privește jos la piciorul crucii și o vede pe cea care l-a purtat în pântece și îi spune lui Ioan: Fiule, iată mama ta. Mamă, iată fiul tău. Prin această declarație, cea de-a treia rostită pe cruce, Mântuitorul devine și rămâne pentru totdeauna partenerul nostru. Unde este Dumnezeu, este libertate. Privește la viața Mântuitorului, la aspectele practice, la aspectele divine și la modul în care și-a trăit viața. Învață de la Mântuitorul, căci El a trăit pentru tine și nu numai că a trăit pentru tine. Nu s-a oprit, dacă ai fi fost singurul din univers, nu s-a oprit și a mers până la capăt ca să rezolve ceea ce desparte pe om de Dumnezeu, și anume păcatul. Acolo este Dumnezeu, în cuvântul Său, în persoana lui Iisus Hristos, în creația Sa, în profeția biblică. Ce să fac cu ele? Că vreau să obțin libertatea. Mântuitorul a făcut ceva, și anume, dragul meu, Mântuitorul a curățit templul. Atunci când a fost pe pământ și a luat timp și a curățit templu. Așa că, dragul meu, dacă vrei să ai cu adevărat libertatea, începe să curățești locul unde îl primești pe Dumnezeu. Primul aspect pe care trebuie să-l faci, trebuie să te așezi pe genunchi și să-ți curățești viața de păcat. Sigur, îți trebuie timp, așa că ia-ți timp pentru Dumnezeu. O scriitoare inspirată spune că trebuie să-ți iei cel mai bun timp pentru Dumnezeu. Unde-L vezi pe Domnul Iisus Hristos luându-și timp? Biblia spune că în răcoarea zilei și uneori până dimineața de vreme, toată noaptea stătea la rugăciune în legătură cu Tatăl. Dacă Lui a trebuit timp pentru a acționa și a face curățenie, și ție îți trebuie timp, ia-ți cel mai bun timp pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu. Ia-ți timp până când nu este prea târziu. Ia-ți timp pentru rugăciune, ia-ți timp pentru studiu. Un al doilea aspect aici este foarte important. Sigur, sunt lucruri care te apasă. Sunt lucruri care îți apasă conștiința, sunt lucruri care, ce să fac cu acele lucruri? Mergi înaintea lui Dumnezeu și spune-i povara inimii tale, ceea ce altuia nu poți să-i spui, dezvăluie-o lui Dumnezeu. E un lucru uimitor în Cartea Sfântă vis-a-vis de cei care și-au luat timp. Și anume, este un episod în cartea lui Daniel. Nu au fost pregnanți în istorie precum Daniel, cei trei tineri, dar au fost împreună cu Daniel și au luat timp pentru Dumnezeu, au trăit pentru Dumnezeu și au o declarație care mă cucerește. Știți ce spun cei trei tineri? Atunci când trebuie să pledeze pentru libertate, era foarte simplu. Poate că cei din jurul lor așteptau doar un gest, sunt priviți pentru a primi răspunsul și a ști cum să procedeze cu ei. Și cei trei tineri dau o declarație vis-a-vis de timp. Ei spun, pentru noi nu mai contează nimic decât relația cu Dumnezeu. Știm un singur lucru, că Dumnezeu poate să schimbe istoria dacă sunt sincer și serios cu El. Dar mai știm ceva, că chiar dacă nu o va face, El rămâne Dumnezeu. Și știți care este uimirea? Nu vreau să merg până la final în descrierea acestui capitol, ci doar spun următoarea figură, următorul portret. Știți ce se întâmplă? Lângă cei trei mai apare o persoană în cuptorul cu foc. Dragul meu, când îți iei timp pentru Dumnezeu și când începi să faci curățenie, sunt lucruri care dor. Dar vreau să spun un lucru, nu vei fi niciodată singur. Vei reuși cu adevărat să faci curățenie pentru a fi din nou liber, pentru a elimina povara și pentru a-i vedea fața. Vei reuși cu adevărat doar dacă cineva va fi lângă tine și acest cineva se oferă ca în mijlocul celei mai mari suferințe, în mijlocul focului puternic să fie alături de tine. Ai curajul să faci primul pas și anume ai curajul să faci curățenia templului tău. Apoi există un al doilea pas. Am spus că nu te-ai născut la voia întâmplării. Nu te retrage, nu studia doar acele pagini ale Scripturii care vorbesc despre o perioadă în care, sigur, se va împlini profeția. Vor veni vremuri de criză, dar până atunci ești liber. Asumă-ți rolul de om liber și trăiește ca un om liber. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Nu știu cine ești, dar știu cine sunt eu. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Mi-a dat anumite daruri, poate că doar un talent. Nu 10 ca alții, așa că nu te compara cu alții, ci atunci când faci curățenia, dezgroapă-ți talentul. Și observă responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii tăi. Dacă știi să cânți, nu ți rosi acest dar cântând despre valori efemere, ci cântă despre el. Dacă știi să vorbești, dacă ești poliglot și vorbești în limbi străine, nu vorbi despre non-valoare, despre oglinzi și ce să mai vinzi, ci vorbește despre el. Ai un anumit dar din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat ceva și acel dar pune-l la schimbător, înmulțește-l. Probabil că vei descoperi împreună cu Dumnezeu cine ești și ce trebuie să faci. Întreabă-L pe El, ce plan ai, Doamne, cu mine? Și apoi privește în jurul tău, la ce te pricepi să faci. Apoi mergi mai departe și privește la relațiile pe care le ai. S-ar putea ca în familia ta să fii singurul creștin sau să fii singurul care ai auzit de libertate. Ai auzit de această săptămână, ai auzit de faptul că ai un anumit rol și vrei să faci ceva pentru Dumnezeu. Ești unic și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, fă ceva pentru El. Pentru copilul tău, ia-ți timp și citește din această carte. Iar dacă e prea mare, nu mai te poți juca cu el. Dacă a trecut o anumită etapă și privind în urmă îți pare rău, dă-i un telefon. Ai o discuție cu el. De ce nu? Cere-ți iertare, regretă și spune că te-ai schimbat, dar nu o face doar vorbind, ci lumea să vadă. Poate că până ieri vecinii tăi știau că la numărul, pe strada, ești un om deosebit, care se îmbracă deosebit, ai o anumită religie deosebită, dar n-ai vorbit niciodată despre ea. Te apreciau că în momentul în care ajungeai la semafor și era culoarea roșie care se schimbă în culoarea verde, nu sunai. Te apreciau și copiii străzii că au jucat uneori mingea, au dat-o în grădina ta de flori și le-ai dat-o înapoi fără să le spui niciun reproș și adesea ai ieșit cu poala, cu mere, cu struguri, pentru că ești un om bun, dar niciodată n-ai vorbit despre el. Ia-ți timp și oamenii, și vecinii, și colegii de servici să vadă nu doar un om altfel, ci să-l vadă pe Dumnezeu, să-l audă pe Dumnezeu. Începe și fă curățenia în jurul tău, în relațiile tale, la locul de muncă, în profesia ta. Fă curățenia și oamenii să vadă de acum încolo un om integru. O, dragii mei, în Biblie există istoria unui om integru. A suferit mult. A trebuit pentru integritatea lui și pentru că nu știa să mintă. Nu era un om mândru. Unul dintre pericolele libertății religioase este mândria. E capitală mândria și este poate cel mai mare pericol, dar vom discuta despre el cu altă ocazie. Iosif nu era un om mândru. Privește la el cât de supus este și privește că nu-și schimbă nimic din valorile lui, fie că slujește în casa lui Potifar, fie că slujește pe condamnații care erau împreună cu el, deși aceia erau vinovați și el nu, fie că se întoarce din nou în palatul regal. Îl doare doar ceva și plânge. Ce diferență de discurs! Oare s-au schimbat frații mei? Oare care e atitudinea lor față de fratele meu de sânge de Beniamin? În timp ce ceilalți consideră că oarecum restrângerea libertății este rodul păcatului lor, ia pe Iosif îl macină un alt gând. Și știți care e gândul care îl călăuzește toată viața? Scrie în Geneza capitolul 49 și apoi este repetat în capitolul 50. Le spune fraților săi despre potențialul său și despre ceea ce vrea să fie pentru el veșnicia. Știți ce le spune fraților săi? Nu vreau ca oasele mele să rămână în țara Egiptului. Vreau ca oasele mele să aibă o altă destinație. Nu vrea ca nimic din lumea aceasta să trăiască în bogăția Imperiului, ci vrea să-și continue și drumul pământesc pe lângă cel ceresc, spre Canaan. O, dragii mei, cât de frumos e să transformi această curățenie, o curățenie a templului în relațiile tale. Și oamenii, tata, mama, dacă ești tânăr, apoi dacă ești părinte, copilul, dacă ești bunic, nepoții, dacă ești doar un om al societății, să spună, iată, acesta este omul lui Dumnezeu, un indicator pentru vremurile acestea. Și există un al treilea lucru pe care trebuie să-l faci. Sigur, aceasta și are origine divină și, repet, îl poți face doar împreună cu Dumnezeu. Și anume, atunci când vorbesc despre acest lucru, mă gândesc adesea la unicul model, la persoana Mântuitorului. Ești obligat să calci pe acolo, deși este greu. Învață să oferi libertatea. De cele mai multe ori, în momentul în care ne angrenăm într-un anumit tip de relații, fără a curăți caracterul, suntem determiniști. Trebuie să recunosc că și în educația copiilor mei am folosit acest tip de educație și îmi pare rău. Nu știu cât de mult dă roadă. Îi spuneam, dacă faci un anumit lucru, îți ofer o anumită recompensă. Dragul meu, atunci când vorbești de libertate, tot ceea ce trebuie să faci ca să aibă valoare, trebuie să faci ca și când înaintea ta stai sus. Nu trebuie să o faci ca pe o competiție, ci trebuie să o faci ca și când i-ai fi făcut-o lui. Privește la Maria. Iisus laudă acest gest și spune, nimeni n-a făcut acest gest spre pomenirea, spre mormântarea mea. Și privește la Iisus. Câți dintre noi i-am fi oferit libertate lui Iuda? Să fii trădat, să știi că ești trădat și să spui: prietene, te spăl primul pe picioare. Și mai mult decât atât, ceea ce faci, du-te și fă repede. Câți dintre noi l-am mai fi privit pe Petru care se jura că nu l-a cunoscut? Curăță-ți planul de viitor pe care l-ai și oferă libertate celor din jurul tău. Lucrează ca și când ai lucra pentru Dumnezeu. Nu investi așteptând consecințele, ci fă-o ca și când n-ar exista consecințe decât cele pe care tu le-ai dorit. Este lucrul însă la care ne îndeamnă și ne cheamă Dumnezeu. Curățește-ți viața, curățește relațiile și oferă libertate. Oferă celor din jurul tău șansa de a-L alege. Fii doar un indicator. Lasă decizia și consecințele pe seama lui Dumnezeu. Nu discuta, nu judeca, nu disprețui, ci iubește. Adevăratul test al libertății este testul iubirii. Mă apropii de încheiere spunând, sunt multe pericole ale timpului de libertate pe care îl trăim. Să fim niște oameni liberi, să uităm, să nu ne asumăm consecințele faptelor noastre, să ignorăm sau să vorbim de o profeție fals înțeleasă, să fii un om mândru și să intri în competiție ca și Cain sau să respingi planul divin ca și Saul. Evita aceste pericole și fă-ți curățenie în viața ta. Curățește-ți inima așa cum Iisus a curățit templu. Scoate tot ce nu-i după voia lui Dumnezeu. Curățește-ți relațiile și oferă libertatea din iubirea Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.